Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti: u Sarajevu izvanredna sjednica udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, posvećena migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Međutim,
ono što stvara konfuziju jeste zbog čega se u ovoj fazi provođenja plana o migracijama uključilo pravosuđe.
I dalje reakcije na predizborni skup turskog predsjednika u Sarajevu. Analitičari smatraju:
to je jedan tipični autogol kojega zabijaju BH političke elite sami sebi.
Istraga o ubojstvu Olivera Ivanovića u zastoju zbog Beograda, kažu u Prištini.
U međuvremenu naše institucije nastavile su sa radom na istrazi i nećemo stati. Poduzet ćemo sve napore kako bi ubice Olivera Ivanovića izašli pred lice pravde, ističe Tahir za naš program.
Na 12. godišnjicu nezavisnosti Crne Gore Branko Lukovac uz pozitivne ističe i one još nedostignute ciljeve.
Dosta je slabašan ekonomsko-socijalni napredak, visoke stope nezaposlenosti, prezaduženost i ono što je također veliki problemi funkcionisanja pravne države.
Mirjana Novokmet, majka iz Srbije, dugi niz godina u potrazi za svojom nestalom bebom.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje, obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
No prije ovih i drugih tema, pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov kazao je da bi bio spreman podnijeti ostavku bude li to u interesu Makedonije. Spor sa Grčkom oko imena traje više od 25 godina i to je kočnica na putu euroatlantskih integracija službenoga Skopja. Novi sastanak ministara vanjskih poslova Grčke i Makedonije održava se u Njujorku uz posredništvo Matthewa Nimica, posebnog izaslanika UN-a 24. i 25. maja. Predstavnici Venecijanske komisije prisutovat će sastancima sa sudionicima izbora u BiH radi pružanja stručne pomoći u procesu kontinuiranih rasprava o izmjenama u izbornom zakonodavstvu. Izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se u oktobru ove godine. Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH saopćila je da su registrirali predmet povodom tragične smrti Banja Lučanina Davida Dragičevića i da su odlučni u utvrđivanju pune istine o ovom slučaju. Zbog smrti Davida Dragičevića prosvjedovalo se u nizu gradova Bosne i Hercegovine, a prosvjednici su tražili istragu i punu istinu o ovom nesretnom događaju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je bilo preleta bespilotnih letjelica iznad Srbije u martu, ali da nisu obarane jer nisu ugrožavale sigurnost zemlje. Stefanović je dodao da nije bilo preleta iznad Beograda, već juga Srbije. Haški osuđenik i šef radikalne stranke izjavio je da je kupio kuću u Hrtkovcima kako bi tamo bila kancelarija mjesnog odbora radikala i, kako se izrazio, kancelarija za obračun sa Haškim tribunalom. Radio Slobodna Evropa je u katastru općine Ruma rečeno da u službenoj evidenciji trenutno nema imovine čiji je vlasnik zaveden pod prezimenom Šešelj. Po pravomoćnoj presudi Haškog suda, Šešelj je 1992. počinio ratni zločin, pozivajući na progon lokalnih Hrvata u Hrtkovcima, za što je osuđen na 10 godina zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je da njegova zemlja ne prihvaća odluke SAD-a, odgovarajući tako na oštar govor državnog tajnika Mike Pompea, koji je najavio najsnažnije sankcije Teherana u povijesti ukoliko Iran ne promijeni kurs svoje politike. Svijet ne prihvaća da Sjedinjene Države odlučuju njegovo ime. Zemlje su nezavisne. Ko ste vi da odlučujete za Iran i svijet, stoji u saopćenju Rohanija iranskim medijima. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas zatražio je od drugih potpisnica nuklearnog sporazuma s Iranom da se pridržavaju slova dogovora. On sudjeluje na sastanku šefova diplomacije grupe G20 u Buenos Airesu. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izabran je na novi mandat do 2025. Opozicija izbore smatra nelegalnim. Paragvaj je otvorio svoju ambasadu u Jeruzalemu, sljedeći primjer SAD-a. To je druga zemlja Latinske Amerike koja je preselila svoju diplomatsku misiju iz Tel Aviva u Jeruzalem u manje od jedan dana. Sirijska vojska objavila je da u cijelosti kontrolira područje glavnog grada Damaska, te da su okolice i sva sela očišćeni od boraca militantne Islamske države. Zapovjedništvo vojske je saopćilo da nastavlja borbu protiv terorizma širom Sirije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zaustavljanje migranata i sprječavanje njihovog ulaska na teritoriji Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenulo je i pitanje da li se migrantska kriza u Bosni i Hercegovini politizira. U migrantsku krizu uključilo se i tužilaštvo BiH koje je sazvalo izvanrednu sjednicu udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, priredila Dženana Halimović.
Nakon što su autobusi s migrantima zaustavljeni na ulasku u Hercegovačko-neretvanski kanton gdje su trebali biti smješteni u izbjeglički centar Salakovac, u bosansko-hercegovačkoj javnosti pokrenuto je pitanje radi li se o politizaciji krize. Koje krivu tvrdit će istraga koju je pokrenulo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je odmah nakon incidenta saslušalo policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona Iliju Lasića o okolnostima zbog kojih se oglušio od državne odluke. No tužilaštvo nije stalo samo na utvrđivanju odgovornosti, već su sazvali vanrednu sjednicu udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini. Po okončanju sjednice udarne grupe u saopštenju tužilaštva navedeno je kako se sa predstavnicima sigurnosnih agencija i međunarodnih organizacija razgovaralo o strateškim aktivnostima koje je definisala Bosna i Hercegovina. Ono što stvara konfuziju jeste zbog čega se u ovoj fazi provođenja plana o migracijama uključilo pravosuđe i to sa takvim objašnjenjem. Njihove su nadležnosti jasne i u tom segmentu nisu morali biti dodatno upoznati s procesom izmještanja, kaže nekadašnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Treba vidjeti da li postoje ljudi koji na ilegalan način prebacuju migrante, ali da vodi migrantsku politiku tužiteljstvo nikako u tom segmentu ne može učestvovati. I jedino ukoliko se uključi, ono može biti u onom dijelu gdje su napravljena krivična djela.
Sastanku u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nije prisustvovao državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, iako je ovo pitanje u njegovoj nadležnosti. To ne čudi s obzirom da Mektić i tužiteljica Tadić ne kriju međusobni animozitet. Jedno su drugo žestoko prozivali u javnosti prijeteći tužbama i krivičnim prijavama. Problem je unutar državnim previranjima i politizaciji krize, naveo je ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara.
Ili politika ili neka ludost, jer ne mogu da vjerujem da neko može uraditi ovo i na svoju ruku, svojevoljno, zaustaviti neki konvoj.
Zvanični odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona bio je da je konvoj zaustavljen jer se prema njihovoj procjeni i u skladu s dobivenim informacijama sa terena ne može garantovati bezbjednost ilegalnim migrantima zbog nezadovoljstva građana koji žive u blizini prihvatnog centra u Salakovcu. Način uzbrinjavanja izbjeglica usprotivio se i HDZ Bosne i Hercegovine, čiji je kadar na čelnim pozicijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U saopštenju je optužio ministra Mektića kako je u Salakovac, citiramo, smjestio veliki broj ilegalnih migranata koji na to nisu imali nikakvo zakonsko pravo, završen citat. Činjenica je pak da su svi koji su htjeli i morali znati bili obaviješteni o izmještanju migranata. Ministrica za izbjeglice i ljudska prava Bosne i Hercegovine nakon sjednice koordinacijskog tijela za pitanje migracija potvrdila je da je Salakovac jedna od destinacija, a dva dana prije nego je krenuo konvoj s oznakom hitno dostavljena je i obavijest Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, što je potvrdio i direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić.
Mi nismo povezli ljude u neki smještajni kapacitet gdje je kanton vlasnik, gdje je opština vlasnik, nego u smještajni kapacitet koji je vlasništvo države.
Da migranti neće na njihovu teritoriju, poručili su iz Republike Srpske, čime su državne odluke odbacili prije nego su došle u fazu razmatranja. Da se radi o politizaciji, nedvojni Sadik Ahmetović.
Kad vidite izjave iz Banja Luke, kad vidite ove poteze HDZ-a, onda vidite da se jedna nesreća ljudi koji bježe od rata pokušavaju se ubaciti u političke priče u Bosni i Hercegovini, što svakako je nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Bosni i Hercegovini, kako kažu analitičari, otvara brojna pitanja. Primjerice, da li je liderima u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku važnija podrška Turske, Rusije ili Hrvatske da ostanu na vlasti od naroda kojim vladaju? Mirna Sadiković je tražila odgovore.
Jučerašnji skup u Sarajevu ozbiljno je udaljavanje Bosne i Hercegovine od Evropske unije, upozorava profesor evropskih integracija na sveučilištu u Mostaru Mile Lasić.
U tom pogledu je ova avantura Monty Pythonovska gospodina Bakre Izetbegovića s njegovim prijateljem Erdoganom, dakle koji je persona non grata u ovom momentu u mnogim zemljama, dakle jedan tipični autogol kojega zabijaju BH političke elite sami sebi.
Poruke koje su upućene, naročito one koje je izrekao Izetbegović, mnogi ocjenjuju kao neprimjerene funkciji koju obavlja. Naročito se to odnosi na poruku koju je uputio vjernicima.
Kako kaže hadis Božijeg poslanika posljednjeg, svako 100 godina Bog pošalje čovjeka koji će jednom narodu vratiti vjeru. Vi sad imate čovjeka kojeg vam je Bog poslao. Ime mu je Tayyip Recep Erdogan.
Profesor historije Husnija Kamberović kaže da je ovim Izetbegović pokazao domete svog političkog djelovanja.
Ja mislim da je on pokazao koliko je on ispod razine političke i državničke mudrosti Alije Izetbegovića, koji je, iako je imao naravno jako puno i dobrih i loših strana, ali on je čovjek koji je ipak znao šta je država i znao je očuvati institucije države. Ja mislim da ova politička garnitura i ovakvim izjavama zapravo pokazuje koliko ona nije svjesna šta jeste država, da ne znaju očuvati državne institucije. Rušenjem tih državnih institucija zapravo će oni srušiti ovo zemlje, ono što je ostalo.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miražđija, podsjeća da u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji domaći političari se utrkuju ko će pokazati da ima veću podršku lidera većih zemalja, dok ignorišu nagomilane probleme u Bosni i Hercegovini, koji po posljednjem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda ovu zemlju definišu kao crnu rupu u Europi.
Ovaj događaj otvorio je čitav niz pitanja o našoj ukupnoj vanjsko-političkoj orijentaciji i dodala bih da je ovom događaju prethodila još jedan obskurni događaj, jel, posjeta jedne ruske zvaničnice. I koliko god nacional romantičari maštali o tome da budu ruska gubernija ili turska provincija, da naša zemlja u ovom trenutku ostaje bez mladih perspektivnih ljudi koji ne žele živjeti besperspektivno u bajkama iz 19. vijeka, već koji žele živjeti u uređenim zemljama, zemljama u kojoj vrijede standardi i način života koji je primjeren 21. vijeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ubojstvo srpskog političara iz Mitrovice Olivera Ivanovića postepeno postaje slučaj i dalje je pod istragom. Nakon 5 mjeseci od njegova ubojstva u Sjevernoj Mitrovici nadležni organi kažu da ne uspijevaju osigurati potrebne informacije za rasvjetljavanje slučaja. Slušamo Amru Zineli.
Zvaničnici vlade Kosova naglašavaju da se istraga o ubistvu Olivera Ivanovića nastavlja, ali dodaju da zvaničan Beograd ne pokazuje volju za saradnju sa kosovskim institucijama, a kako bi se počinioci ovog zločina otkrili i suočili sa pravdom. Ministar pravde Abiljar Tahir ističe da postoji zastoj u istrazi zato što Beograd nije odgovorio na zahtjeve Kosova. U međuvremenu naše institucije nastavile su sa radom na istrazi i nećemo stati. Poduzet ćemo sve napore kako bi ubice Olivera Ivanovića izašli pred lice pravde, ističe Tahir za naš program. Ministarstvo pravde Kosova je nekoliko dana od Ivanovićevog ubistva poslala 4 zahtjeva vladi Srbije i srpske vlasti su od kosovske zatražile razmjenu informacija oko istrage. Na kraju 2 strane su više okrivljavale jedna drugu nego što su sarađivale. Kosovski ministar Tahiri kaže da je Kosovo spremno za saradnju. S druge strane, predstavnici Instituta Kosova za pravosuđe navode da je postala ustaljena praksa da slučajeve ubistava javne ličnosti uhvati prašina. Ehad Miftari iz ovog instituta sumnja da će se ovaj slučaj rasvetliti zbog mnogih nejasnoća, kao što je ona da je prvi istragu u slučaju pokrenuo osnovno tužilaštvo u Mitrovici umjesto specijalnog tužilaštva. Nedostatak saradnje sa Srbijom, dodaje on, također utiče na proces. Radi se o ubistvu jednog političkog lidera. Znamo da takvi slučajevi, ukoliko institucije ne uspu da u kratkom periodu da ih rasvetle, to vremenom postaje još teže da se postigne, smatra Miftarej. On dodaje da kosovskim liderima nikada nije nedostajala volja da daju izjave o tome kako je važno da se ubistva političara reše, ali u praksi malo toga je poduzeto. Nisu uspjeli ni da omoguće dovoljan broj sudija kako bi slobodno, nezavisno mogli da obavljaju svoju dužnost kako treba, dodaje on. Inače, početkom marta istraga o ubistvu Olivera Ivanovića prešla je na specijalno tužilaštvo Kosova. Do tada istragu je sprovodio jedan albanski i jedan srpski tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici. Srpski političar sa Kosova Oliver Ivanović ubijen je 16. januara ispred prostorije svoje stranke SDP u centru Sevne Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte na svaki dan u 18 i 22 sata.
Što je vanjska politika Srbije, što je njena politika prema Kosovu, a što prema Evropskoj uniji? Pitanja su koje su se mogle čuti tokom zasjedanja Odbora Skupštine Srbije za Kosovo, na kojoj je Vladina kancelarija za Kosovo predstavljala svoj godišnji izvještaj. Detalje ima Ognjan Zorić.
Mada su zvaničnici Srbije više puta ponovili da će pregovaračko poglavlje 35 biti najteže i istovremeno uveravali javnost da Srbija na kraju pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom neće priznati nezavisnost Kosova, evropski kurs nikada nisu dovodili u pitanje. Zato je iznenadilo kada je ministar odbrane Aleksandar Vulin to učinio, reagujući na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Sema Fabricija, da je odnos prema Kosovu ključni uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Na pitanje da li je izjava ministra Vulina kontradiktorna u odnosu na državnu politiku, Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, odgovara nije.
Srbija je opredeljena na spoljnopolitičkom planu sa strateškim ciljevima. Ključni cilj je članstvo u Evropskoj uniji i mi tim putem nastavljamo. Istovremeno, Srbija je jasno stavila do znanja da ako bi nam neko postavio uslov u određenoj fazi, da moramo da priznamo Kosovo kao državu da bismo postali članica Evropske unije, onda ne možemo da prihvatimo takav uslov.
Da takav uslov do sada nije postavljen, prihvata i naš sagovornik, baš kao što su mnogo puta do sada istakli i najviši zvaničnici države. Zašto je onda Vulin potegao mogućnost promjene spoljne politike zbog izjave Fabricija u kojoj se ni ne pominje priznavanje nezavisnosti?
To pitajte gospodina Vulina. Gospodin Fabricija, što se mene tiče, bi trebao da nam pojasni kakav je stav Brisela po pitanju pravno obavezujućeg sporazuma. Šta treba da piše? Ko treba da ga potpiše?
Poslanicima opozicije, članovima Skupštinskog odbora za Kosovo, sada međutim nije jasno šta je državna politika Srbije i da li izjava Aleksandra Vulina predstavlja i zvaničan stav države.
Ako ne bude reakcije predsjednika ili vlade u ovom slučaju, mislim da je to, može se smatrati da je to u stvari spoljna politika Srbije.
Rekao nam je nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Mirka Cvetkovića, Goran Bogdanović. Danas opozicioni poslanik iz redova Socijaldemokratske stranke.
Vreme će pokazati da li to govori o ulozi Aleksandra Vulina u vladi Srbije i da li je on taj glasnogovornik koji treba da pošalje prve signale koje će pokazati novi put državnoj politici države Srbije.
Dodaje Slaviša Ristić, koji je u Skupštinu Srbije ušao na listi Dveri, Demokratska stranka Srbije.
Ko će da menja politiku Srbije, dobrodošao je u parlament, neka pošalje predsjednicu vlade koja će predložiti Skupštini da odustane od evropskih integracija.
Ističe poslanica opozicione demokratske stranke Gordana Čomić. Na naše pitanje kako bi takva inicijativa, ako bi do nje uopšte i došlo, prošla među poslanicima, odgovara ispred svoje poslaničke grupe, za koju kaže da je
za Evropu, za modernizaciju, za dijalog, za osnovne vrednosti i demokratske stranke i društva u Srbiji koje se pretoči u politiku realnosti, odgovornosti i suočavanja sa činjenicama danas u Srbiji. To znači Evropa i normalizacija Beograda i Prištine.
Poslednji stav koji je izneo ministar Vulin, kao i neki raniji njegovi stavovi, se, prema mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, razlikuju od politike koju su vlade u kojima su bili Aleksandar Vučić i aktuelni šef diplomatije, nekadašnji premijer Ivica Dačić, parafirali još 2013. godine, odnosno stavljanjem potpisa na briselski sporazum. Zato, ističe Janjić, Aleksandar Vučić ne bi trebalo da prećuti takve istupe, poput poslednje izjave Vulina, a njegovo ćutanje bi se dodaje moglo razumeti na dva načina.
Kao znak odobravanja, a ako je ovo izraz taktike Vučićeve, onda je to ozbiljan znak krize. Napravo znak da Vučić nije svemoćan kako ga mnogi vide i da njemu zapravo najbliži, oni koji se kunu da su mu najbliži saradnici, mogu da vode potpuno suprotnu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije točno 12 godina Crna Gora je na referendumu obnovila državnu nezavisnost. Osim sna o nezavisnoj državi, veći dio crnogorske javnosti priželjkivao je državu vladavine prava, slobode govora, članicu svih međunarodnih asocijacija, ekonomski i socijalno stabilnu zemlju. Koliko je to i ostvareno? Srđan Janković pitao je nekadašnjeg predsjednika Pokreta za nezavisnost i diplomatu Branka Lukovca.
U svakom slučaju očekivali smo da se u ovih 12 godina ostvari mnogo više nego što je ostvareno. Moram reći da ono što su značajni rezultati, to već godinama, da tako kažem, prihvatamo kao ostvarenja, to znači da je obnovljena, učvršćena nezavisnost, ona je ojačana i u zemlji i u inostranstvu, znatno su unapređeni odnosi sa susjedima i u regionu, ostvaren je značajan napredak prema integracijama i evropskim i euroatlantskim. Međutim, ono što su bila očekivanja, a što se jako sporo, da tako kažem, ostvaruje kao zadatak da se prevazilaze neki problemi, to su s jedne strane zadržane pa čak i produbljene polarizacije i podjele političke, nacionalne, vjerske, klasne, regionalne, dosta je slabašan ekonomsko-socijalni napredak, visoke stope nezaposlenosti, prezaduženosti, zapostavljenosti tih severnih regiona itd. I ono što je također veliki problem, odnosno zaostatak u ostvarivanju, to su problemi funkcionisanja pravne države, dakle visoka stopa kriminala i korupcije, nepotizam koji je postao rak rana društva, zadržan je partitokratski karakter vlasti i odnosa. Dakle, to su problemi koji istrajavaju i gdje u ovih 12 godina nije učinjen očekivani napredak.
Kako komentarišete i činjenicu da Crna Gora nije prevazišla podjele sa kojima je ušla u novu državu?
Odgovornost za to je i na vlasti i na opoziciji. Kad je u pitanju vlast, tom problemu ona nije poklanjala potrebnu pažnju, ni prioritet koji zaslužuje. Tek sada, evo u predizbornom vremenu, predsjednik Đukanović najavljuje nove inicijative sa ciljem prevladavanja ili smanjivanja podjela. Takvih napora da se stvari najširi dijalog i dogovor oko najvažnijih pitanja Crne Gore, to je izostajalo u proteklom periodu. Sa strane opozicije, značajan deo opozicije još nije se pomirio sa Crnom Gorom kao nezavisnom državom, ni sa Crnom Gorom koja će biti deo evropskih i euroatlantskih integracija. Ona nije u najvećem delu spremna za dijalog, već je glavni njen metod pritisak, bojkot. Uz to postoje, dakle, i polarizacije i po drugim osnovama, ne samo političkim, da sam već rekao, regionalni problemi, problemi tih nacionalnih vjerskih podjela i tako dalje.
Razgovor sa Brankom Lukovcem u cijelosti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije priča je o nestalim bebama u Srbiji. Jedna od majki, Mirjana Novokmet, koja se porodila u Višegradskoj bolnici 1978. godine, krenula je u potragu za istinom. Njenu priču bilježi Iva Martinović.
Na stotine stranica dokumentacije upita žalbi krivičnih prijava. Rezultat je to 15 godina duge potrage. Toliko Mirjana Novak metod države čeka na odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim sinom.
Porodila sam se 27. januara 78. godine u Višegradskoj bolnici. Tu noć su mi uradili carski rez i u ranim jutarnjim časovima su rekli da je moja beba mrtvorođena.
Iako je njen suprug tražio da vidi dete, lekari mu nisu dozvolili. A trudnoća, tada 19-godišnje Mirjane, tekla je, kaže, dobro. Seća se da su u porodilištu 2 sata čekali da dođe lekar, a onda su je hitno odveli na carski rez.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje. Obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
Kada su 2002. godine roditelji u Srbiji počeli da se ujedinjuju verujući da su im deca, koje su u državnim bolnicama proglašavana mrtvima, oteta iz porodilišta, Mirjana im se priključuje i kreće u potragu za dokumentacijom koju pri izlasku iz bolnice nije dobila.
Bolnica Višegradska mi je dala obrazloženje da je moja istorija bila potopljena i da ja ne postoji. Međutim, ja sam uspela da uđem u trag obilazeći arhive grada, arhiv Srbije i saznala sam da je ceo taj komplet istorija mikrofilmovan. Pronašla sam mikrofilmove, međutim također nema moje istorije, što je opet jedna od sumnje da je neko ipak sklonio moju istoriju bolesti.
Na koncu dobija nalaze obdukcije koji nisu, kako bi trebalo, zavedeni u protokolu. Njenu sumnju u autentičnost ovog dokumenta pojačava i to što pokazuje da je obdukcija rađena odmah u noći kada se porodila.
Zatim sam krenula u matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala, znači upisano je da je dete mrtvorođeno, ali bez konstatacije papira, to jest potvrde o smrti.
Iz pogrebnog preduzeća 2002. godine dobija potvrdu da njeno dete nije ni sahranjeno, ni kremirano.
Znači, ja koja nisam videla svoje dete, nisam ga identifikovala i nisam ga preuzela i sahranila. Postoji sada osnov sumnje da je moje dete živo. To je moj zaključak i ja sam krenula u borbu.
Mirjana i drugi roditelji, čiji slučajevi na gotovo isti način svedoče o krupnim propustima i nelogičnostima u zavođenju statusa beba koje su u državnim porodilištima u Srbiji najviše 70. i 80. godina prošlog veka navodno umrle posle rođenja ili su bile mrtvorođene, u institucijama nailaze na zatvorena vrata. Od 2002. godine podneli su skoro 2000 krivičnih prijava sa zahtevom za istragom o sudbini beba. Sve su odbačene sa obrazloženjem da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno elemenata za pokretanje istrage.
Kada smo shvatili da mi ništa nećemo uraditi po postojećem zakonu, onda smo krenuli put Skupštine i obratili smo se Odboru za zdravlje. Formiran je anketni odbor.
Niz mera za rasvetljavanje sudbine dece koje je anketni odbor predložio, Skupština Srbije usvaja godinu dana kasnije. Državni organi, međutim, ne sprovode ništa od onoga za što su sami glasali. Nikakav pomak ne donosi ni formiranje radne grupe 2010. A onda, 3 godine kasnije, epilog stiže iz inostranstva. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presuđuje u korist Zorice Jovanović, jedne od majki koja ni 3 decenije od porođaja 83. godine nije dobila odgovor šta se desilo sa bebom za koju je u porodilištu Ćupriji rečeno da je umrla nakon rođenja.
Nama je to dalo ponovo nadu, znači uvek smo imali uspone i padove. I tada smo krenuli da obilazimo državne institucije i da mašemo sa presudom. Međutim, shvatili smo da velik broj institucija nije ni znao da je stigla presuda, kao pilot presuda, kao obavezujuće nešto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jerčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Markom Savkovićem, programskim direktorom Beogradskog fonda za izuzetnost i bosansko-hercegovačkom glumicom Zanom Marjanović.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Da Kosovo dominira strategijom nacionalne bezbednosti i da diktira njen sadržaj, ocene su civilnog sektora, odnosno nezavisnih analitičara koji su proučavali ovaj dokument i strategiju odbrane dokumenta koje su objavljene na sajtu Ministarstva odbrane. Kako ste shvatili takvo stanje stvari?
Moj kolega Igor Novaković je opisujući strategiju rekao da je u pitanju dokument trenutka, a ne vizije. Ja bi se složio sa tom ocenom. Dakle, strategija nacionalne bezbednosti je u velikoj meri određena u stvari spoljno-političkom pozicijom Srbije. I eto, sad ispalo je da je bilo za očekivati da Kosovo njom dominira, odnosno tema Kosova.
Srbija ne gravitira ka članstvu u NATO, ali sarađuje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. S druge strane, garant bezbednosti na Kosovu su upravo snage kojima rukovodi NATO, odnosno KFOR. Zašto se onda kosovsko pitanje u ovim dokumentima tretira kao visokobezbednostni izazov?
Pa nije moglo drugačije. Odustajanje od takvog tretmana bi u neku ruku poslalo poruku da Srbija odustaje od Kosova. I samim tim za tvorce strategije mislim da tako nešto nije bilo prihvatljivo, prosto nije bilo moguće.
To znači da je zapravo su ovi dokumenti, pre svega strategija nacionalne bezbednosti i odraz aktuelnog dominantnog političkog narativa u zemlji, jer se u tom dokumentu recimo navodi na nezavisnost Kosova, odnosno kako je to formulisano, pokušaj odcepljenja teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohija ugrožava nacionalne interese Srbije, te da su bezbednostni problemi na Kosovu glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regionu.
Jeste. I sigurno da će veliki deo kritike biti usmeren upravo na to gradiranje izazova, rizika i pretnji, kako se u strategijama kaže, ali opet to nije veliko iznenađenje. Zapravo iznenađenje bi bilo da smo dobili strategiju u kojoj se izazovima, rizicima i pretnjama pristupa na drugačiji način, odnosno da smo dobili strategiju koja nije kosovocentrična. To bi bilo pravo iznenađenje.
Da li zaista Kosovo predstavlja tako veliki bezbednosni izazov kako se navodi u tom dokumentu?
Pa predstavlja bezbednosni izazov. Sad znate, da li je to bezbednosni izazov prvog reda, ja bih pre rekao da je to postalo unutrašnje političko i spoljno političko pitanje koje određuje perspektivu evropskih integracija. Ja bih to tako postavio. Upravo zahvaljujući postojanju međunarodnog faktora na Kosovu, taj izazov nije veći. I to se svakako moglo više osjetiti u tekstu strategije.
Posle Kosova, kada je u pitanju region, čini se da ključno mesto u strategiji nacionalne bezbednosti ima Republika Srpska, pa se navodi da je očuvanje Republike Srpske deo nacionalnog interesa, te da pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma ostvaruju negativan uticaj na stabilnost i bezbednost u regionu.
Naši komentari su se ticali određene nelogičnosti, jer na jednom mestu imate, da kažem, raspravljanje problema kakav bi revizija Daytona predstavljala, a odmah ispod toga imate raspravljanje Velike Albanije. Dakle, očigledno je i kaže se u strategiji da takozvani velikodržavni projekti predstavljaju i dalje jedan od najvećih izazova stabilnosti i regiona, ali prosto taj red reči, naš predlog je negde išao u pravcu da bi Srbija, baš zato što jeste jedan od potpisnika garanta Dejtonskog sporazuma i celog tog režima koji je na njemu nastao, mora da doda, prosto u strategiji bi bilo dobro da stoji jedna odrednica da Srbija apsolutno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, što u stvari jeste formulacija koju naši donosioci odluka često koriste.
Može li neko u okruženju nešto iz ovih strategija da protumači kao pretnju za svoju bezbednost? Recimo, mi smo svedoci toga da Vojska Srbije nabavlja naoružanje, stalno se govori o migovima koji stižu iz Rusije. Koji segmenti srpske politike mogu biti smatrani kao rizični po bezbednost, recimo u zemljama regiona?
S izuzetkom stavova iznetih u strategiji oko Kosova, ja ovako na prvu loptu ne vidim da je da su strategijom poslate takve poruke. I opet, možda treba napraviti jednu napomenu pre svega ovoga. U našoj zemlji visoka politika nije određena strategija. Strategija je nama više bitna kao jedan referentni okvir. Ali to ne znači da će se donosioci odluka sutra isključivo upravljati ovom strategijom. Jednostavno, domen visoke politike kod nas se, recimo, odlučuje na jednom ili dva mesta možda u državi i kasnije se te poruke spuštaju. Strategija u nekoj meri jeste odraz toga, dakle, dobar deo tog narativa koji čujemo svakog dana našao je svoje mesto u strategiji, ali neće strategija biti taj dokument. I baš zato što negde svi mi to osjećamo, mi smo još više napora uložili da bi pokušali da komentarima strategiju učinimo jasnijom, efektnijom, pa možda čak i negde više u duhu doba u kome živimo. Jer jedan od krupnih zamerki tekstu jeste da se na jednom mestu kaže da je region jugoistočne Evrope najnestabilniji i tako dalje i tako dalje, a to uopšte nije tačno. Mislim, najnestabilniji region u ovom momentu jeste istočna Evropa, gde mi imamo jedini konflikt koji je oružani konflikt koji dalje traje, a to je dakle ono što se dešava u Ukrajini. Na Ukrajinu se ne referiše, zaista, mislim, vi nemate prosto reference na Ukrajinu, nemate reference na Krim, tamo kad se govori o tome da je narušavanje međunarodnog prava takođe jedan od ključnih izazova međunarodnom poretku, vi opet nemate pojedinačno navedene primere, verovatno, jer onda biste morali da navedete i primer Krima, a to opet ne ide Srbiji u prilog zbog njenog odnosa sa Rusijom. Tako da, nama je negde bilo važno, kažem nama, mislim na jedan broj autora okupljenih u nacionalnom konventu, a verujem i drugim kolegama iz civilnog sektora koji će izaći sa svojim komentarima, da se prosto ova prilika iskoristi da se dobije jedan dobar dokument koji će biti u duhu vremena i koji će narednih 10 godina, podsjećam da je ova aktualna strategija, evo 10 godina maltene na snazi, biti validan.
Kako čitate način na koji se u dokumentima tretiraju partneri? Na primjer, kaže se u strategiji odbrane da Srbija namerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om, a da je opredeljenje Srbije da sarađuje sa ODKB-om i njenim državama članicama.
Važan je redosled. Taj redosled isto pomalo zbunjuje nekad, a u stvari ako pogledate kako se razvijaju bilateralni odnosi, i to se negde može razumeti i opravdati. Jer u tom nekom redosledu, kada govorimo o onome što je saradnja sa vojno-političkim savezima, NATO se nalazi na prvom mestu, pa ostali. Dok kad je reč o bilateralnoj saradnji, Rusija se nalazi na prvom mestu, pa Kina, pa Sjedinjene Države. I ako pogledamo kako su se ti bilateralni odnosi razvijali, to možda i nije iznenađenje. Iako je kandidat za članstvo, iako je zemlja koja želi da postane članica Evropske unije, Srbija zaista ima u ovom geopolitičkom trenutku, rekao bih, vrlo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Verovatno bolje od drugih zemalja u okruženju.
Ali kakvu poruku to šalje? Upravo vaš kolega Goran Novaković, koga ste pomenuli, je to pročitao kao saradnja sa NATO-om je interes, saradnja sa ODKB-om je opredeljenje. Kakvu poruku to šalje kada je u pitanju politika Srbije?
Šalje vrlo određenu poruku koja će biti shvaćena na jedan vrlo određen način, ali dok za tim ne usledi praktična saradnja, koja je i dalje na strani NATO-a, dakle u brojkama, u prosto obimu razmene, saradnje. Nedavno sam opet na jednom skupu čuo da je NATO pomogao da gotovo 1000 vojnika Vojske Srbije postigne određene standarde koji su neophodni da bi bili upućeni u međunarodne misije. Dakle, još uvek je ta saradnja neuporediva, ali sigurno biće interesantno pratiti kako će se dalje razvijati. Za sada, u neku ruku, i oko Srbije i oko prosto njenih kapaciteta, traje jedna vrsta nadmetanja, da tako kažem, gde različite strane nude različite formate saradnje i tu je sada zaista velika odgovornost donosilaca odluka da razmišljaju odgovorno i da izaberu one formate koji su u skladu sa spoljnom politikom Srbije.
Kada su u pitanju ove dve strategije, koliko su ti dokumenti usklađeni sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije?
Pa tu je još jedna kritika, jer zapravo pokušalo se pre svega tako što su se preuzimali delovi globalne strategije Evropske unije, ali tu je onako uzimano tek po nešto. Uložen je napor. Meni je recimo važni deo gde se kaže kod interesa odbrane da se modernizacija sistema i razvoj sistema odbrane negde stavlja u kontekst evropskih integracija. Meni je, na primjer, to je jako, jako bitno. Ja razumem potpuno tu poziciju takozvane vojne neutralnosti koju je Srbija zauzela i smatram da je intenziviranje saradnje u oblasti zajedničke i bezbednostne politike Evropske unije jedan dobar put, jedan dobar pravac za Srbiju. I u tom delu čak bih voleo da imamo više takvih momenata provučenih kroz tekst strategije, jer znamo da naša zemlja, naše neko rukovodstvo u svom traženju puta u spoljnoj politici gleda na članice Evropske unije koje nisu članice NATO-a. Tu je recimo primer Austrije jako, jako indikativan za Srbiju i često se čak pomalo od strane nekih zapadnih saveznika Austrija ohrabruje da Srbiji predoči svoje iskustva da bi ih Srbija primenila, jer prilično je jasno da, osim ukoliko se ne desi neka velika, velika promjena koju u ovom trenutku ne možemo da predvidimo, Srbija neće postati članica NATO-a pre nego što postane članica Evropske unije.
Gde su zapravo granice politike balansiranja Srbije između Zapada i Istoka?
Mi još uvijek nismo došli do te granice, to je sad, mislim, to je jasno. Usklađivanje sa odlukama evropskih institucija je u padu i evo vidimo da i dalje nema posledica. Sve se zaista posmatra kroz prizmu Kosova i sve se posmatra kroz prizmu kooperativnosti Srbije i spremnosti da učestvuje u nastavku takozvane normalizacije, koja naravno ima svoje ogromne manjkavosti, ali jednostavno to je jedan proces, dat mu je takav naziv i vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Ja te granice, moram da kažem, ne vidim u ovom trenutku. Puno razgovaramo sa predstavnicima niza zemalja koje su zainteresovane. Prilično je jasno da njima i dalje u fokusu stabilnost i stabilizacija ovog regiona. I u tom delu, ako je neophodno da oni prihvate, po znacima navoda, kratkoročno određene gubitke, a to je jedan prostor gde pre svih Rusija, onda i druge zemlje poput Turske i u nekoj manjoj meri Kine mogu da ostvare određene rezultate, da će oni prosto biti spremni da to prihvate.
Odbranbenu politiku Srbije trenutno personifikuje ministar odbrane Aleksandar Vulin. Vidite li promene od kada je on preuzeo ovaj resor?
Vidljiva je jedna promena u odnosima prema civilnom društvu i saradnji sa civilnim društvom, ali opet je to, rekao bih, manifestacija jedne šire politike države, gde u onim oblastima i politikama koje su, da kažem, teže ili rizičnije ili prosto nose sa sobom veću simboličku vrednost i značaj, država se usteže da sarađuje sa civilnim društvom, za razliku od opet nekih drugih, ja ću upotrebiti jednu frazu, soft politika, gde je upliv, odnosno uloga civilnog društva ohrabrivana, vrlo poželjna i tako dalje. Promena se vidi i u narativu. Mislim da je ta promena najvidljivija i to je nešto gde veliki broj mojih kolega, pa i ja, imamo određene zamjerke.
Kada je već ste pomenuli narativ, ministar Vulin je prepoznatljiv po nastupima koji se oslanjaju na prošlost iz Drugog svjetskog rata, ali i zanemarivanju odgovornosti Srbije za 90. Ima li takvih političkih manira u ovim strategijama?
To je odlično pitanje. Mislim da ne do kraja, jer strategija, odnosno u tekstu strategije se postavlja kao problem revizije istorije, postavlja se kao problem interpretacija 90-ih, ali ja tu malo odstupam od stava jednog broja kolega. Ja mislim da je tako nešto bilo neminovno. Pa zato što sama činjenica da se u jednom momentu, ne samo naše društvo, naši donosioci odluka, nismo se do kraja suočili sa svim implikacijama 90-ih i naravno, pazite, to je opet fenomen koji je prisutan svuda u regionu. Dejan Jović jako lepo opisuje kako se to dešava, kako se to odvija u Hrvatskoj. Naravno da onda ostaje jedan prostor gde vi sada možete bukvalno da izgradite svoj narativ. E sad, poseban problem je što u nekom delu je to potrebno. Jer ja, na primjer, smatram da je potrebno da razumemo ulogu Milana Tepića u ratovima 90-ih. Mislim da je potrebno našem društvu da razume zašto je on uradio to što je uradio, koji su bili njegovi motivi, i da bi čak bilo negde u perspektivi blagotvorno i za Hrvatsku, da i ona negde do kraja razmotri sve aspekte onoga što oni zovu domovinski rat na prostoru bivše Jugoslavije. Jednostavno, nismo do kraja razjasnili, nismo sebi objasnili, nismo se između sebe objasnili. Nažalost, ni Međunarodni sud nam nije u tome do kraja pomogao, uprkos ogromnom radu i trudu koji je uložen, i zato sada smo svedoci tog nekog novog narativa koji se gradi. I to se, pazite, dešava na svim stranama. Dakle, ja ne bih sada, kritikujući pojedine nastupe ministra odbrane, aminovao druge od njihove odgovornosti.
Da, ali ako uzmemo u vidu narativ koji gradi naš ministar odbrane i ostali državni zvaničnici, koliko takav način vodi tom razjašnjenju i objašnjenju uloge nekih ljudi, nekih događaja?
Takav ne, naravno, tu ste apsolutno u pravu, i mislim da bi to trebalo prepustiti istoričarima i ljudima iz društvenih nauka.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Razgovor je vodila Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka glumica Zana Marjanović ostvarila je ulogu u filmu Rose in Winter, koji je prikazan na Kanskom film festivalu. Priča je to o životu Edith Stein, svetice i zaštitnice Evrope jevrejskog porijekla, ubijene u logoru Auschwitz. O ovom filmu, ali i o drugim projektima, sa Zanom Marjanović razgovarao je Ivan Katavić.
Zana, vaš posljednji film prikazan je na Kanskom filmskom festivalu. Riječ je o projektu na kojem je sam redatelj radio 6 godina. Evo, kakve su prve reakcije publike na film?
Prve reakcije na film su prvo vrlo pozitivne, a s druge strane vrlo zanimljive, jer su ljudi duboko dirnuti filmom i premda svi znamo iz istorije šta se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, Edith Stein i ono za što se ona borila i nepravda, u stvari, protiv koje se ustrajno borila, a i nijednom nije posustala, koja je na kraju i odala u smrt, je ono što u stvari istovremeno i zapanjuje, ali i ohrabruje.
Film je priča o Edith Stein. Ona je bila intelektualka jevrijskog porijekla, kasnije postala katolička redovnica, ubijena je u Auschwitzu, a nakon toga proglašena i sveticom. Što za vas znači ova uloga?
Smatram da uloga Edith Stein, način na koji je Joshua Sinclair, koji je reditelj i pisac, način na koji je on predstavio, zapravo vjerujem da će komunicirati sa velikim brojem ljudi. U smislu da najprije biti redovnica, odnosno biti časna sestra, ne podrazumijeva odluku koju napraviš jednom u životu i da ostaneš do kraja nepokoleban. On kroz film upravo prikazuje da odlučiti se na jedan takav korak je odluka koju svaki dan iznova i svaki trenutak iznova moramo da donesemo. U smislu da postoje mnoga iskušenja na tom putu, od ljubavi koju je osjećala prema jednom kolegi, također filozofu Hans Lipsu, do iskušenja u vidu majke koja je bila jevrijka i koja nikad nije mogla da prihvati činjenicu da je Edith Stein postala katolkinja, do razno raznih okolnosti koje su se dešavale prije Drugog svjetskog rata. Tako da mislim da posebno obzirom da je u pitanju žena, odnosno nekada pojednostavimo kad kažemo da ona je svetica, a ne podrazumijevamo da je to odluka koju je donijela i s kojom je bilo lako živjeti. To je jedan život puno odricanja i mislim da upravo to komunicira film, da je to jako važna poruka, naravno uz poruku pomirenja na kojoj je i sama Edith Stein razvila cijeli život između Jevreja i Hrišćana, odnosno katolika.
Ovo nije vaš prvi susret sa Kanskim filmskim festivalom, neka vaša ranija ostvarenja su prikazana na tom festivalu. Kakav je ponovni osjećaj evo vratiti se u Kan?
Divno je biti ponovo u Kanu nakon 10 godina. Ja sam prvi put bila sa filmom Snijeg, rediteljica Ide Begić. Tada mi je jedan francuski novinar, onako ironično, a Ide Begić postavio pitanje kako se osjeća kao žena, religiozna žena muslimanka koja je pokrivena, a došla je da prikaže svoj film u Cannes. Zar ona ne zna da je u Francuskoj ženama koje su pokrivene zabranjen da rade, a to je te godine, dakle prije 10 godina je donesen zakon koji je zabranio ženama koje su pokrivene, muslimankama, da u Francuskoj radi. Bila velika afera i mnogo se govorilo o tom i pisalo, jedna ovako velika kontroverza. Ovaj put na Cannes, 10 godina kasnije, nakon brojnih priznanja, pobjeda i filmova koje je Ida radila, pozvana je da učestvuje na panelu koji zagovara jednaka prava žena u filmskoj industriji i bori se protiv nasilja, naročito seksualnog nasilja nad ženama, koji je nama poznat kroz Me Too pokret. Tako da mislim da su se stvari promijenile i mijenjaju se i u Kanu i u našoj profesiji i prosto je bilo lijepo biti tamo i gledati uočiti pozitivne promjene koje su se desile. Ja sam bila jednom u Kanu još između toga u filmu, jer sam predstavljala film koji sam radila sa Tim Rothom, engleskim filmom, ali to je tako bilo kratko da sam na tren zaboravila da je bilo.
Dobro, aktivni ste na filmu, pozorištu, ali i u politici, s druge strane imate obitelj, koliko je sve teško uskladiti?
Hvala na tom pitanju. U zadnje vrijeme sve teže. Sve teže iz razloga da govorimo o odricanju. Do sada mi nije bilo tako teško odreći se pa dosta vremena, da kažem privatnog vremena, odnosno vremena koje bi provodila u društvu ili putovanjima ili nekim prosto stvarima koje mene lično zadovoljavajući nesretima nisu vezane za posao. Međutim, sada kad imam malu bebu, odnosno više nini beba i dječaka kojom će goći uskoro napuniti 2 godine i kada pruži on ruke prema vama i kad kažete da opet idete na posao iako ste već odradili jedan, nije vam baš lako i smatram da će se neke stvari, odnosno da će neke stvari morati i promijeniti uskoro. Ne da se žalim, nego prosto je prirodno valjda da u jednom trenutku vam se promijene prioriteti.
Izborna je godina, iza vas je vaš prvi mandat u parlamentu Federacije BiH. Kako ga ocjenjujete i da li planirate ostati u politici?
Za mene su posljednje 4 godine zaista u parlamentu Federacije zaista veliko iskustvo. Uvijek čovjek misli da se, ako se dovoljno pripremi i ako dovoljno razgovara i istražuje i raspita se, da zna šta te očekuje, međutim to naravno nije tako. Samo iskustvo biti tamo, učestvovati kao zastupnica u parlamentu je zapravo meni značilo promijeniti profesiju. Ja sam uvijek bila štreber u školi, pa su se neki članovi moje porodice, kad mi se odlučila upisati glumu i pravo, vjerovala da će čak i uspjeti u tome, ali ovo je bilo ipak nešto što bez obzira koliko sam se pripremila i studiozno pripremala, prosto iskustveno je bilo potrebno naučiti neke stvari. Te u tom smislu vrlo sam zadovoljna ličnim doprinosom. Uvijek smatram da sam mogla bolje, ali stvari, odnosno konkretno zakone koje sam predložila vezano za umjetnike i za poreske olakšice, vezano za žene, mlade žene koje doživljavaju raznorazne prijetnje i napade u virtualnom svijetu, odnosno putem interneta i društvenih mreža. Inicijativa za ulicu Angeline Jolie koja se borila za žene žrtve rata koje su i dalje stigmatizirane u ovom društvu i dalje nemaju jednaka prava. Sve su to stvari koje sam predložila, koje još uvijek vjerovali ne se nisam našla na dnevnom redu, ali vjerujem da cijela, one su zapravo samo početak nečega što na čemu još itekako se mora raditi i na čemu vjerujem da ću i nastaviti raditi u budućnosti.
Za kraj, Zana, evo, radite li još na nekim projektima, da li su još neki aktualni projekti u karijeri?
Ne, sada trenutno sam se fokusirala na svoju ulogu majke i u iščekivanju premijere koja će Rosie Winter filma, slobodno, moj prevod je Zimska ruža, vidjet ćemo kako će se zapravo prevesti, a i izbora, mislim da imam pune ruke posla i da će ostali angažman morati malo sačekati.
Sa glumicom Zanom Marjanović razgovarao je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća rubrika posvećena je novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije o ovim temama možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kina je lansirala prvu raketu koju je izgradila privatna kompanija, što je zadnji potez u ambicioznom programu svemirskih istraživanja te zemlje. Cilj kineske vlade je poslati stalnu svemirsku postaju s posadom u orbitu oko 2022. Raketu Chongqing Liangjiang Star razvila je privatna kompanija OneSpace Technology sa sjedištem u Pekingu. Ovo je prvi put da nedržavna kineska raketa uspješno uđe u orbitu. Raketa može nositi 100 kg tereta u orbitu 800 km od Zemlje. Osnovana 2015. kompanija OneSpace Technology očekuje 10 raketnih misija 2019. rekao je osnivač Shu Chang za China Daily. Otkako je 2012. preuzeo dužnost kineskog predsjednika, Xi Jinping je postavio za jedan od glavnih prioriteta vlade postanak Kine supersilom za svemirske letove. Astronomi su otkrili najbrže rasteću crnu rupu ikad viđenu u svemiru. Čudovište sa apetitom, kako su je nazvali, raste toliko brzo da za dva dana može da usisa masu ekvivalentnu Suncu. Istraživači sa Australijskog nacionalnog univerziteta prvi su otkrili ovu supermasivnu crnu rupu, poznatu i kao kvazar, koja je zahvaljujući teleskopu SkyMapper označena kao potencijalno zanimljiv objekat. Zatim su iskoristili podatke Evropske agencije za istraživanje svemira kako bi utvrdili koliko je crna rupa udaljena. Otkrili su da je potrebno više od 12 milijardi godina da mlast crne rupe dopre do Zemlje.
I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.